ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Tarlev se pregătește să raporteze îndeplinirea angajamentelor luate față de Uniunea Europeană.
Medicii de familie din Moldova și viitorul lor reformat.
Medicul de familie nu răspunde de rezultatul final a relațiilor cu pacientul. În ce măsură l-a tratat și în ce măsură l-a trimis la timp în spital, el s-a prefăcut într-un dispecer.
Regretatul actor Dumitru Caraciobanu, eroul rubricii culturale de astăzi.
A existat în jurul lui sistemul ăsta, au existat niște condiții foarte dificile de manifestare liberă a oamenilor de creație și a marilor talente.
Și presa din România deplânge pierderea frecvenței TVR în Republica Moldova.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Parlamentul moldovean se va întruni în prima sa sesiune de toamnă-iarnă la 4 octombrie. Biroul permanent al Parlamentului, printr-o decizie aprobată astăzi, a inclus pe agenda de lucru inițiativa legislativă a guvernului, care interzice deținerea cetățeniei altor state de către cetățenii moldoveni care sunt funcționari de stat sau exercită atribuții de interes public, informează agenția de presă Flux. Proiectul înaintat de guvern este susținut de grupul parlamentar al comuniștilor. Documentul a fost introdus pe agenda de lucru a legislativului la propunerea deputatului comunist Vladimir Țurcan, care este președinte al Comisiei Juridice. Majoritatea instituțiilor care și-au prezentat avizele față de inițiativa cabinetului Tarlev au constatat că aceasta ar fi ilegală și ar contraveni atât legislației naționale cât și cele internaționale. Societatea Română de Televiziune consideră ilegală decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Moldova și cere anularea concursului prin care licența care aparținea TVR a fost dată canalului 2+. Într-o scrisoare adresată președintelui CCA, Televiziunea Română spune că licența de emisie era valabilă până în anul 2011 și că putea fi retrasă doar în condițiile în care acordul de obținere a licenței ar fi fost încălcat. Asociația Presei Independente solicită jurnaliștilor să respecte standardele europene privind libertatea presei și libertatea de exprimare și constată încercări de imixtiune în politica editorială, piedicile în accesul la informația de interes public și hărțuirea în procese judiciare nejustificate. Cadrul legislativ în vigoare nu este stimulator pentru dezvoltarea presei, fiind întreprinse acțiuni de natură să descurajeze presa independentă, se spune în comunicatul Asociației Presei Independente. Președintele american George Bush a cerut comunității internaționale să stabilească drept obiectiv pe termen lung reducerea gazelor ce produc efectul de seră. Declarația a fost făcută la o conferință internațională asupra încălzirii globale de la Washington, la care participă cele 16 țări considerate a fi cele care produc cea mai mare poluare din lume. În jur de 5.000 de persoane s-au adunat astăzi în fața Parlamentului Georgiei în semn de sprijin față de fostul procuror general, ministru de interne și ministru al apărării, Iraclio Kruașvili, arestat ieri și acuzat de corupție. În urmă cu un an, Kruașvili a fost îndepărtat din guvern. Marți, el l-a acuzat pe președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, că ar fi ordonat asasinarea unor oponenți politici și ar fi pus bazele unui regim autoritar, dar nu a prezentat dovezile sale. Protestatarii au cerut alegeri parlamentare anticipate și demisia președintelui. Nu a avut loc incidente în cursul protestului, dar autoritățile au avertizat că ar fi răspuns în forță dacă protestele ar fi devenit violente. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a calificat afirmațiile din discursul președintelui Mihail Saakashvili de la Națiunile Unite de acum două zile drept, cităm, o blasfemie. Saakashvili a spus atunci că Moscova se amestecă în problemele țării sale și că trupele rusești de menținere a păcii ar trebui să se retragă din cele două regiuni separatiste ale Georgiei, Osetia de Sus și Abhazia. Într-un interviu cu Rosenskaya Gazeta, Lavrov a spus că trupele rusești de menținere a păcii au avut, cităm, o contribuție enormă la diminuarea tensiunilor din zonele separatiste. Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La mijlocul lunii noiembrie expiră termenul până la care Republica Moldova s-a angajat să ducă la capăt mai multe reforme promise Uniunii Europene. Astăzi la Chișinău, premierul Vasile Tarlev a trecut în revistă progresele și mai ales întârzierile din așa numitul plan de acțiuni. Valeria Vițu.
Cele mai multe obiecții premierul Vasile Tarlev le-a adresat Ministerului Transporturilor și Ministerului Economiei și Comerțului. Calitatea proastă a rapoartelor prezentate și conlucrarea ineficientă cu experți din Uniunea Europeană. Acestea au fost principalele nemulțumiri semnalate de șeful executivului.
Nu avem dreptul să invocăm niciunul dintre noi nerealizările unor măsuri din aceste documente și nu căutați țapii spășitor. Dumneavoastră sunteți responsabil și nimeni nu vă împiedică. Nu au fost prezentate informații concrete, integral despre depășirea deficienței notificate de Comisia Europeană. Când vorbesc de 17 noiembrie, nu numai executarea pe intern și a raportat primului ministru, dar executarea integral și informarea Comisiei Europene.
Premierul le-a acordat reprezentanților celor două ministere termenul de 3 zile pentru prezentarea unei liste exhaustive, a accentuat Tarlev, de măsuri ce urmează a fi întreprinse în vederea realizării planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Întrebat de Europa Liberă cum va reuși totuși Republica Moldova să-și onoreze obligațiunile față de Uniunea Europeană în condițiile în care mai multe obiective nu au fost atinse, premierul Vasile Tarlev a spus următoarele.
Eu cred în capacitățile Moldovei și noi am realizat nu numai așa planuri sau așa acțiuni mai mari. Cunoașteți prin ce am trecut noi începutul anului 2001 cu bancrotări, cu distrugerea economiei țării. Mare majoritatea ministerilor, a instituțiilor au îndeplinit un lucru enorm, însă evident că calitatea raportărilor și conlucrarea cu experții din Uniunea Europeană este necesar de a mai fi îmbunătățită.
Deși prevederile planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană urmau să fie realizate până la 1 martie 2008, acum o săptămână premierul Tarlev a anunțat drept data limită ziua de 17 noiembrie 2007, ca să fie consemnată astfel aniversarea semnării planului bilateral. Acest termen, în opinia analiștilor politici de la Chișinău, este peste capacitățile executivului. Iulian Fruntașu consideră că premierul Tarlev își afișează un optimism exagerat în ceea ce privește realizarea planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană.
Sunt mai multe capitole care indică foarte clar incapacitatea acestei guvernări de a respecta cu autenticitate angajamentele pe care și le-a asumat la începutul implementării acestui plan de acțiuni. Supremația legii, independența justiției, eradicarea corupției. După mine chiar și în domeniul relațiilor comerciale am avea mai multe de făcut. Ce spune Tarlev e o altă poveste și irelevantă după mine pentru relațiile cu statele membre ale Uniunii Europene.
În pofida angajamentelor neonorate, acordul de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană, spune Fruntașul, ar putea fi extins, iar Republica Moldova ar putea avea un nou plan de acțiuni pentru următorii ani. Autoritățile de la Chișinău insistă însă ca Bruselul să anunțe pentru Moldova, la fel ca și pentru țările balcanice, o perspectivă sigură de integrare în Uniunea Europeană. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Una din reformele promise de Republica Moldova Uniunii Europene se referă la sistemul de îngrijire medicală. Promotorii reformei spun că ea va consolida poziția medicilor de familie, inclusiv din punct de vedere financiar, și va face și mai eficienți. La o conferință pe această temă a participat și corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Organizarea sistemului de medicină primară în Republica Moldova este foarte complicată și reformarea acestuia va cere investiții enorme. Astfel s-ar rezuma concluzia formulată de experți internaționali care au fost invitați de Banca Mondială, unul dintre finanțatorii reformei, să studieze fezabilitatea instituțiilor care fac parte din acest sistem. Gintaras Kaciaviciuk, expert lituanian care a participat la elaborarea studiului, spune că rețeaua de instituții ale medicinii primare, așa cum este ea în prezent, nu va fi niciodată funcțională.
Ca să fiu sincer, m-a mirat ierarhia pe care se bazează medicina primară în Republica Moldova. Am înțeles că există 4 tipuri de instituții, dar nu este clară diferența între ele. Cred că trebuie revăzută această rețea, pentru că reformarea ei va cere investiții enorme și este exclus ca asistența externă să poată acoperi aceste necesități.
Experții recomandă autorităților să optimizeze rețeaua instituțiilor de medicină primară chiar înainte de descentralizarea sistemului. La ora actuală, atât centrele de sănătate, cât și oficiile medicilor de familie sunt subordonate financiar șefilor de spital de raioane. Situația a generat un șir de disfuncții, așa cum afirmă președintele Casei Naționale de Asigurări Medicină, Gheorghe Rusu.
Medicul de familie nu răspunde de rezultatul final a relațiilor cu pacientul. În ce măsură la tratant și în ce măsură l-a trimis la timp în spital, el s-a prefăcut într-un dispecer.
Singurele care beneficiază de oarecare independență sunt cele 5 asociații medicale din Chișinău. Iată ce a spus Europei Libere directorul unei astfel de instituții, Adela Glavan.
De mult așteptăm. Ar mai trebui probabil că curaj politic ca să facem așa un pas, câștigă populația. Servicii care nu sunt în centrele de sănătate sunt contractate și accesul populației la servicii specializate, sofisticate, costisitoare, crește.
Autoritățile medicale se arată decise să înceapă separarea asistenței medicale primare de cea staționară din 1 ianuarie 2008. Ministrul Sănătății Ioana Babi afirmase recent că în procesul de descentralizare a sistemului va fi admisă chiar și privatizarea unor centre de sănătate. Astăzi însă ministrul a fost mai rezervat în declarații.
Problema noi trebuie să o studiem, poate fi o intenție. În orice caz, Comisia Europeană ne recomandă de a începe privatizarea în medicină, anume prin asistență medicală primară.
Actualmente, un număr de 1260 de instituții oferă servicii de asistență medicală primară. Estimările prealabile au arătat că fondurile necesare pentru renovarea și dotarea fiecărei instituții variază între câteva sute și câteva milioane de dolari. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, a vizitat recent Tiraspolul, unde s-a întâlnit și cu speakerul Parlamentului, Evgeni Șefciuc. Ce anume au discutat Șefciuc și Mijei, i-a spus diplomatul ungurului Vasile Botnaru, într-un interviu realizat săptămâna asta la Odessa.
Am avut o întâlnire foarte productivă cu domnul Șefciuc. Am vorbit despre multe lucruri, dar aș vrea să menționez în mod deosebit trei dintre acestea. De fapt, ele sunt strâns legate în ideea că, în această toamnă, ne dorim să fie întreprinși niște pași constructivi care vor spori încrederea între Chișinău și Tiraspol. Anumite măsuri, în opinia mea, deja se întreprind de ambele părți. Am în vedere decizia Moldovei de a prelungi cu un an scutirea de taxe vamale și facilitățile pentru întreprinderile din Transnistria. Este un lucru foarte bun pentru că permite întreprinderilor transnistrene să-și planifice activitatea pe termen lung. În al doilea rând, este vorba despre decizia Sovietului Suprem de la Tiraspol de a anula, începând cu anul viitor, așa numita taxă de migrație. Este un lucru foarte important pentru că această taxă este o barieră pentru contactele dintre oameni. Credem de asemenea că și taxa de 100% pe care Tiraspolul o aplică mărfurilor aduse din dreapta Nistrului este absolut nemotivată. Domnul Șefciuc a reacționat pozitiv la cele spuse de mine și sper că vor urma în timpul apropiat și niște decizii legislative în sensul eliminării acestui impozit. Și al treilea lucru despre care am discutat cu domnul Șefciuc este situația economiei transnistrene, în particular despre consecințele secetei. Noi, țările europene și Uniunea Europeană, vrem să dăm o mână de ajutor populației Transnistriei. Sper că în săptămânile ce urmează acest sprijin se va concretiza.
Acest sprijin va fi acordat direct Tiraspolului sau prin intermediul Chișinăului?
Nu sunt de competența mea chestiunile de ordin tehnic. Decizia de acordare a ajutorului umanitar va aparține Comisiei Europene și dacă va exista și un ajutor umanitar și financiar pe linie bilaterală, acest lucru îl vor decide în parte țările membre ale Uniunii Europene. Poziția noastră față de statutul regiunii transnistrene este bine cunoscută, dar sper că se va putea găsi o soluție pragmatică în această chestiune, pentru că seceta, desigur, nu cunoaște frontiere.
Zasuha, конечно, не знает границ.
Diplomatul Kalman Mijei, intervievat de Vasile Botnaru.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Pentru moldoveni, viitorul e de obicei în altă parte. Așa a constatat cel puțin Valentina Ursu, vorbind cu eroii emisiunii ei de mâine, sâmbătă.
De exemplu, eu nu am de gând să stau aici în Moldova pentru un salariu atât de mizer.
Plecăm sau în Germania, sau în state ale Europei, unde diploma în cadrul unui program va fi recunoscut în țara.
Am rude și în Italia și în Spania. Mi-au spus că la noi, spre exemplu, salariul 1000 de lei le aduce 1000 de euro.
Toată familia mea este în Portugalia și cred că acolo voi merge și eu.
Condiții materiale mult mai bune sunt acolo.
Cunosc foarte mulți studenți care doresc să plece în Italia.
Nu sunt sigură că voi termina 5 ani sau nu.
Am rude în Grecia și pot să plec psihotare. Pleacă foarte mulți. Colegii spun că nu știu încă dacă o să termine.
Dacă conducerea statului va acorda salarii mai mari, atunci nu vor migra psihotare.
La sigur voi pleca, pentru că nu cred că în viitor pe piață se schimbe ceva la noi.
Niște condiții mizerii de trai se negrește tot în fața ochilor.
Majoritatea, o mare parte, deci aproximativ 60% din absolvenți, din păcate, își lasă studiile și însuși cariera și pleacă pe hotare.
A fost în avantpremieră un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă cu participarea avocatului Vasile Nagacevski și a purtătorului de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch.
Foarte puțin se discută vis-a-vis de problemele discriminării. Când se discută problemele care au loc în Rusia, într-adevăr, în Sankt Petersburg, care tot timpul a fost un oraș cosmopolit, care accepta orice manifestare.
Da, orașul fereastră în Europa.
Da. La noi această problemă se abordează ca undeva departe, ceea ce pe noi nu ne privește. Inclusiv și eu, când privesc, eu nu cred că Moldova ar putea să fie atare manifestări.
Cum eu ved lucrul în Moldova, în general există o toleranță interetnică și de limbi. Sunt, sigur, probleme cu minorității nou, de exemplu, lume care nu cunoaște așa ceva nou apărut. Este un fel de intoleranță, probabil, la câteva alte grupuri. Dar asta, de obicei, nu este exprimat prin violență sau prin atacuri. Deci, pe plan pozitiv, trebuie de remarcat la momentul dat așa o fel de intoleranță care o persoană poate să aibă personal contra o altă grupă, încă nu se manifestă în acțiuni ofensive, agresive. Și asta este foarte bine.
Klaus Neukirch, care împreună cu Vitalie Nagacevski va fi invitat pentru duminică la o masă rotundă în compania colegului nostru Vasile Botnaru.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Construirea locuințelor a fost întotdeauna prezentată ca unul din marile succese ale comunismului. Și astăzi, în toată Europa Centrală și de Est, 170 de milioane de oameni trăiesc în circa 70 de milioane de apartamente de bloc. Estimări aproximative, desigur. După căderea comunismului, guvernele au trebuit să pună la punct o serie de legi care să faciliteze accesul la obținerea unei locuințe în condițiile noii economii și în spiritul ideologiei neoliberale care domnește acum mai peste tot. În țările occidentale, asemenea mecanisme există de multă vreme. În Belgia, de pildă, există un organism de stat care le acordă cuplurilor tinere împrumuturi cu dobândă mică, împrumuturi ipotecare destinate achiziționării de locuințe. Cei care au beneficiat de asemenea condiții pentru a cumpăra o casă nu o pot vinde după aceea decât aceluiași organism care le-a acordat împrumutul. Este o măsură destinată în mod evident a împiedica speculațiile imobiliare. În Europa de Est, în schimb, dincolo de absența unor mecanisme legale atât de eficace, se mai pune și problema calității, deseori nesatisfăcătoare, a spațiului locativ disponibil. Chiar acolo unde există modalități legale și financiare destinate încurajării celor care vor să cumpere apartamente, aceste apartamente se pot situa în blocuri care au serioase probleme arhitecturale și de securitate. În România sunt câțiva ani deja de când, în practic toate orașele, orașele, foarte multe blocuri au fost marcate la intrare sau pe fațadă cu o bulină roșie. E vorba în general de blocuri care prezintă un risc la cutremur, blocuri din anii 60, dar peste câțiva ani le va veni rândul celor din anii 70. Așa încât politica guvernelor ar trebui să fie nu numai aceea de a încuraja în direcția achiziționării locuințelor, dar și în direcția asigurării calității acestor locuințe. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit datelor ultimului recensământ, în 2004, peste 90% din populația Republicii Moldova locuia în apartamente separate și case particulare. Conform statisticii, doar 2,4% din familii locuiau în apartamente închiriate. Totuși, această mare majoritate, cu spațiu locativ propriu, nu pare să stea prea confortabil, statistică. Statistica spune, SEC, doar că în mediu, peste o jumătate din populație locuiește în spații în care unei persoane îi revin sub 12 metri pătrați. Media este mult depășită în orașe, însă statisticile nu precizează cu cât. La modul practic, asta înseamnă că, de multe ori, într-un apartament, de exemplu cu două camere, locuiesc trei generații, bunei, părinții și nepoții. Și asta pentru că, de la începutul anilor 90, în Republica Moldova, practic, nu s-a mai construit spațiu locativ nou. Aluna Mihaila Brânză locuiește împreună cu soțul și fetița de 5 ani într-un apartament închiriat. Și chiar dacă familia are un venit considerat bun în Republica Moldova, visul de a avea o locuință proprie nu rămâne decât un vis.
Suntem o familie tânără care încă locuim într-un apartament cu chirie. Bineînțeles că visul nostru este să avem un cuib al nostru. Până la moment nu am reușit să procurăm un apartament. Prețurile sunt foarte mari în principiu și nu oricine își poate permite. Varianta de a lua un împrumut de la bancă iarăși nu este pentru buzunarul fiecăruia.
De ce?
Pentru că dacă vrei să iei un credit, trebuie să ai un salariu foarte mare. În a doilea rând, dobânda este iarăși foarte mare. Deci ca să-ți iei un apartament cu o odaie, ceea ce nu e suficient. Nu e normal să trăiești într-un apartament cu o odaie, o familie, cu un copil. Ai nevoie, cred că, cam la $1,000 lunar, pentru că aproape 500 îți trebuie pentru cheltuieli de întreținere, transport, hrană, etc. Alți $500 ai da băncii.
Majoritatea băncilor din Republica Moldova acordă credite ipotecare ce acoperă 70% din valoarea apartamentului cumpărat pe o perioadă de 7-10 ani, în unele situații de 20 de ani, cu o dobândă între 15 și 18%. Experții spun că din anul 2001 costul apartamentelor a crescut de 6 ori, iar pentru ca locuințele să devină cu adevărat accesibile pentru tinerele familii, deservirea creditului pentru cumpărarea lor nu ar trebui să depășească o treime din venitul familiei. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează astăzi pierderea de către televiziunea de stat din România a frecvenței pentru Republica Moldova. Tania Radu.
Evenimentul zilei își informează cititorii că emisiunile televiziunii române nu vor mai fi retransmise către Republica Moldova. Decizia a fost luată ieri de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, echivalentul CNA-ului din România. Frecvența respectivă a fost atribuită unei televiziuni private, care aparține unui apropiat al președintelui Vladimir Voronin. Ca reprezentant al firmei patroane la licitația de atribuire de la CCA, s-a prezentat un actor originar din România, căsătorit cu sora unui alt apropiat al familiei Voronin. Potrivit Cotidianului Românesc, atât în România cât și în rândul oamenilor de media din Moldova, decizia CCA este considerată ilegală. Aceasta pentru că televiziunea română deține o licență de emisie valabilă până în 2011 și nu a existat nicio notificare din partea moldoveană care să fie invocat încălcări ale condițiilor de folosire a ei. Contractul dintre TVR și Ministerul Dezvoltării Informaționale de la Chișinău, prin care erau retransmise programele românești, a expirat la 13 iunie, nu înainte însă ca TVR să fi cerut prelungirea lui. Scrisoarea a fost însă rătăcită, iar două săptămâni mai târziu s-a scos frecvența la concurs. Președintele Asociației Presei Electronice din Republica Moldova, Alexandru Dorogan, vorbește despre românofobie și atrage atenția că dispare în acest fel sursa de informație obiectivă la care aveau totuși acces cetățenii Republicii Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Aseară la Chișinău a avut loc premiera spectacolului Actorul Crap de Nicolae Negru, Inspirat de biografia regretatului actor Dumitru Caraciobanu, unul din fondatorii Teatrului Luceafărul. Mai multe despre spectacolul prezentat de Teatrul Municipal al unui actor în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Dumitru Crudu.
Ajuns în plină glorie, iubit de spectatori și elogiat de critica teatrală, care îl compara cu cei mai mari actori ai momentului din Uniunea Sovietică și răsplătit de către autorități cu premiul de stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, Dumitru Caraciobanu trăia o mare dramă. La Teatrul Luceafărul devenise un indezirabil. Colac peste pupăză, spectacolele în care juca, rând pe rând, erau scoase din repertoriu. Cum era posibil ca un actor care era considerat egalul lui Ulianov sau Bondarciuc și care ridica sala în picioare atunci când apărea în spectacolele Vicleniile lui Scapin, A 12-a noapte sau în spectacolul Chirița din provincie, să fie dat afară din teatru? Cu toate că era un actor carismatic, de un umor scânteietor și de o mare forță vitală, actor pe care fanii îl conduceau până acasă după spectacole, exact ca în filmele americane despre vedete, Dumitru Caraciobanu a ajuns să fie izgonit din viața artistică, după care s-a întâmplat iminenta marginalizare socială în pofida popularității sale, ori poate tocmai din cauza popularității sale crescânde și a influenței tot mai mari și mai copleșitoare asupra publicului. Sunt întrebări la care încearcă să dea răspuns spectacolul Actorul Crap. Dumitru Caraciobanu era un actor incomod, iar adevărurile pe care acesta le promova erau într-o contradicție flagrantă cu cele promovate de politrucii vremii. Anume, acest lucru i-a îndemnat pe cenzorii sovietici să-l ia în vizor și să-l îndepărteze treptat din teatru și film, grăbindu-i moartea sa prematură. Soarta lui Dumitru Caraciobanu s-a frânt în niște circumstanțe neelucidate nici până astăzi, în anul 1980, iar peste 27 de ani, dramaturgul Nicolae Negru a scris o piesă despre acest actor care a avut un sfârșit foarte tragic.
Suntem niște rași! Nu mai ajungem la Don Quixote, la Richard al III-lea, la Otelo!
Monospectacolul montat de regizorul Mihai Fusu vorbește despre condiția unui actor de excepție într-un regim totalitar unde erau luați în brațe doar artiștii care renunțau la propria lor libertate, supunându-se orbește dogmelor ideologice ale timpului. În sala Centrului de Cultură și Arte Ginta Latină, unde s-a jucat monospectacolul, spectatorul a reacționat foarte viu la drama celebrului actor interpretat de Igor Carasă. La premieră am întâlnit-o și pe criticul de teatru, Valentina Tezlăuanu.
A existat în jurul lui sistemul ăsta, au existat niște condiții foarte dificile de manifestare liberă a oamenilor de creație și a marilor talente.
Monospectacolul despre Caraciobanu face parte dintr-un proiect complex în care sunt antrenați o mare parte a dramaturgilor și regizorilor contemporani care își propun să transforme teatrul într-un mijloc de valorificare și recuperare a trecutului, astfel încât să fie tratate cu mai multă perspicacitate și problemele de astăzi, din care se constituie zi de zi istoria. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
Acum se desfășoară o sărbătoare tomnatică importantă a evreilor, Sukkot. Acest cuvânt înseamnă în ivrit colibă cort. Coliba amintește de Moise, care i-a dus 40 de ani pe evrei prin pustiu. Le amintește că nu trebuie să se relaxeze și să fie gata de noi încercări și pribegii. Pe prima pagină noi am scris despre mitingul din Dubăsari, consacrat împlinirii a 66 de ani de la tragedia din această localitate, unde vreo 20.000 de oameni din Basarabia și Transnistria, preponderent evrei, au fost uciși, unii îngropați de vii. E un fel de Babi Iar moldovenesc. Scriem și despre sărbătoarea zilei bunicilor. Mai mulți oameni inserează amintiri despre bunicuțele lor, pe când Tatiana Solovyova semnează note de călătorie după întoarcerea sa din Londra. Scriem și despre câteva jubilee, 110 ani de la nașterea primadonii operei din București, Lidia Babici, despre ea a scris Ludmila Pelin, maestru în artă, discipola primadonii. Un alt jubileu este cel al savantului nostru Rita Kleiman, care locuiește în Chișinău.
Nașa ucionă Rita Kleiman, ana v Chișinăve.
Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiscăie Mestecică. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.